Jako text dnešního kázání poslyšte 4 verše z Pavlova listu Galatským ze 3. kapitoly. Pavel píše, vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. To bude základ dnešního kázání. Posaďte se, prosím. Sestry a bratři, možná jste o Vánocích nebo okolo Nového roku viděli v televizi nějaký přenos bohoslužeb. A asi mi dáte za pravdu, že poslouchat bohoslužby v obyváku je něco dost jiného, než být v kostele nebo v modlitebně. Vyzní to nějak jinak a především se ukáže, jak to, co uvnitř kostelních zdí tady zní tak nějak normálně, tak jak jsme zvyklí, tak navenek to zní tak nějak trochu divně. Kostelní a biblická řeč je někdy hodně jiná než běžná řeč na ulicích, v práci nebo v obchodě. Proto může mít svůj velmi dobrý smysl, ale někdy je toho možná až příliš. A při takovém přenosu bohoslužeb si to člověk leckdy výrazně uvědomí. Ale takhle v kostele nám to nepřijde. Čtou se staré texty, používají se zvláštní obrazy a formulace, ale nám to přijde tak nějak normální, protože jsme schopni tomu nějak rozumět, jsme schopni si za těmi zvláštními či zkrácenými formulacemi představit ty důležité a vznosné obsahy. Hospodin ti odpouští všechny nepravosti. Tohle by na ulici nikdo neřekl. To uslyšíte jedině na bohoslužbách. Tam to má svůj velmi dobrý a důležitý smysl. Ten vtip je ovšem v tom, že my uvnitř kostelních zdí, takhle, jsme přesvědčeni, že to, co zaznívá tady, má svůj dobrý a důležitý smysl taky pro celý ten prostor venku. Mimo ty kostelní a bohoslužebné zdi. A taky proto sem chodíme, abychom tady uslyšeli něco, co venku neuslyšíme. Abychom z toho načerpali posilu a inspiraci právě pro všechno to, co nás tam venku čeká. To, co se říká v kostele, by se mělo osvědčit a mělo by to být použitelné i mimo kostelní zdi. Pro nás, kdo jsme na tu kostelovou řeč tak nějak zvyklí, je to možné, protože jsme ochotní té kostelové řeči naslouchat, nějak jí porozumět a nějak to použít pro svůj běžný život. Ale řada z nás má vedle sebe taky nevěřící členy rodin nebo nevěřící přátele, spolupracovníky. Jak to asi působí na ně, když takhle v televizi po několika reklamách najednou zahlédnou přenos bohoslužeb a uslyší, co se při bohoslužbách říká? Má-li to, co se říká tady uvnitř, být k něčemu i venku, měli bychom být schopni to taky říct, vysvětlit, vyložit tak, aby tomu přece porozuměl i člověk mimo ty kostelní zdi, nebo náhodný divák. Měli bychom být schopni mluvit normálně, v uvozovkách normálně. A to se týká samozřejmě především nás, farářů. Sestry a bratři, biblický text, který je základem dnešního kázání, říká ve svém souhrnu zhruba toto. Všichni bez rozdílu jsme boží děti v Ježíši Kristu, kterého jsme ve křtu oblékli. To je pecka, co? Možná, že tomu rovnou rozumíte a dokážete si z téhle hutné biblické věty vytáhnout tu potěšitelnou zvěst. Pak by tady kázání mohlo skončit. Ale spíš předpokládám, že je potřeba to trochu rozříkat a přeložit do normální řeči a že jste možná trochu zvědaví, co s tím udělám, takže budu ještě chvíli kázat. A pomůžu si třemi soudobými obrazy a třeba se mně podaří aspoň trochu dostat tomu nároku na normální řeč, který jsem si právě poměrně náročně uložil. Základem křesťanského života a toho našeho dnešního textu je to, že jsme byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Zkuste si vzpomenout na svůj křest. A je jedno, jestli jste byli pokřtěni jako děti nebo jako dospělí. Zkuste si to připomenout třeba aspoň z fotek. Vždycky to byl křest ve jméno Ježíše Krista. Ale to není nijak obecně srozumitelná věc. Křest ve jméno. Třeba nám ale pomůže, že apoštol Pavel tady používá termín z bankovního styku. Většina z vás má bankovní konto vedené na své jméno. A být pokřtěn ve jméno Ježíše Krista znamená, že jsme byli Ježíši Kristu připsáni na jeho účet. Kdyby si Ježíš Kristus vyjel přes elektronické bankovnictví svůj zůstatek, uviděl by tam jména nás všech a úplně nahoře jména těch, co byli pokřtěni v poslední době. Ve křtu jsme byli s celým naším životem, minulým i budoucím, připsáni na konto Ježíše Krista a on nás eviduje ve svém inventáři. Křest tak není jenom takový pěkný symbol, taková hezká slavnost, rodina nebo zborová, že? Ne, je to velká transakce, kdy se celý náš život připíše na Kristův účet. Je to navázání nového vztahu a změna dosavadního stavu. My máme od křtu nového majitele, který na nás má právo, kterému se zodpovídáme a který za nás na druhou stranu taky ručí. Však mu také Otec na kříži ten jeho účet jednou provždy sečetl a Kristus se téhle své zodpovědnosti za nás všechny nezřekl. Ve křtu jsme Krista oblékli, takže mezi námi už není rozdílu. Oblíkání to bylo téma tehdy jako dnes, móda je aktuální věc už tisíce let, takže tenhle obraz by mohl být srozumitelný i v současnosti. My si bereme oblečení na sebe, abychom si připadali dobře, abychom se líbili, ale především proto, abychom zakryli svoji nahotu a bylo nám teplo. Obléct Krista ale neznamená, že bychom všichni dostali stejnou uniformu, stejný mundur a už ho nikdy nesměli sundat. Obléct Krista neznamená vydat se nějaké totalitní moci, která člověka anonymně vřazuje do davu. Kristus se dá obléct různě. Někdo si ho vezme spíš do těch spodních vrstev, které hřejí, ale nejsou navenek tolik vidět. Někdo si ho oblékne jako svrchní kabát, který může být velmi decentní a přitom slušivý. Ještě jiný si Krista moc obléct neumí a tak může vypadat před ostatními tak trochu jako hastroš. A ještě jiní si ho oblékají jako takovou tu výstražnou vestu, která svojí agresivní barvou trčí do okolí a ještě se blíští těmi reflexními pásky, takže jsou sice nepřehlédnutelní, ale nedá se říct, že by to bylo úplně šik. Na člověku to prostě může být hodně poznat, že oblékl Krista, anebo to naopak může být celkem nenápadně skryté. Pořád to ale znamená, že si člověk vzal Krista jako jakousi ochranou vrstvu, která pomáhá proti chladu zvenčí a zároveň přikrývá to, zač bychom se před lidmi i před Bohem styděli. To dost ovlivňuje náš životní pocit a dodává to určitý klid a jistotu. Doslova tady tak platí to známé české přísloví, že šaty dělají člověka. Tyto šaty, kristovské šaty, nás proměňují a dělají z nás skutečného člověka. A kdo takto oblékl Krista, a je jedno, jestli jako vrstvu spodní či svrchní, pro toho už není rozdílu mezi pohanem a věřícím, mužem a ženou, otrokem a svobodným. Zas to vypadá, že mizí veškeré rozdíly, dokonce i mezi mužem a ženou. Jsou křesťani tedy jaksi bezpohlavní a v jádru všichni stejní? Asi jako když přijdete tady na Petříně do zrcadlové síně, kde na vás ze všech stran kouká úplně ten stejný člověk s úplně stejným obličejem, navíc ještě s tím vaším, útočí na vás odevšad a vy nevíte kudy dál? Člověk ztracený a osamělý v davu? Tohle, že by měl být křesťan? Ne, křesťanským ideálem není vytvořit společenství úplně stejných lidí. Ani muž, ani žena chce říct, že v Kristu platí pro všechny stejné podmínky. Že v Kristu není možné, aby měl muž na stejné pozici jako žena větší plat než ona. V Kristu neexistují žádné zvláštní výhody ani žádné zvláštní překážky, které by umožňovaly lepší přístup jedněm a naopak znesnadňovaly přístup druhým. V Kristu není nic, čeho by se člověk mohl proti druhým dovolávat. Nejde stavět na tom, že jsem silnější, krásnější, chytřejší než ostatní. Že víc věřím a míň hřeším. V Kristu člověk poznává, že ani jako věřící na tom není před Bohem lépe než nevěřící. Což je na druhou stranu taková často opakovaná věc. Stejně tak ovšem člověk poznává, že na tom není hůř než ostatní. Kdo je v Kristu, nemůže se dovolávat ani toho, co někdy my evangelíci v přehnaném důrazu na vlastní hříšnost rádi říkáme, že jsme tak strašní hříšníci, až jsme úplný prach, který si nezaslouží nic, jenom to nejhorší. Jako kdybychom chtěli vzbudit nějak větší soucit, když se budeme hodně litovat a stavět se do pozice těch největších chudáků ze všech. Někdy mám pocit, že ta sebelítost nám lidem obecně jde lépe než povyšování se na druhé, a to už je co říct. Ani jedno v Kristu nemá místo. Tam jsme na tom všichni bez rozdílu stejně. Všichni jsme v něm omilostnění hříšníci, tedy provinilci, kteří ovšem dostali milost. Šaty dělají člověka, a tedy ten, kdo oblékl Krista, kdo byl ve křtu připsán Kristu na účet, je kristovec, je křesťan. A tak trochu podobně, jako herec si obléká kostým, který původně neměl, a jde hrát roli, tak má v Krista oděný křesťan za úkol přijmout tuto novou roli a jít s ní životem. Není to ovšem jen nezávazná hra, která by se dala hrát taky na zkoušku. Je to naše životní role a všechno se jede rovnou na ostro. Je samozřejmě možné z té role taky vystoupit a snažit se Krista zase svléct. I to se některým stává. Ono žít tuhle životní roli, tu křesťanskou životní roli, nemusí být nijak lehké. Záleží na době, na okolnostech i na lidech okolo, ať už to jsou křesťané nebo ne. Může se stát, že má člověk sto chutí své křesťanství odložit, zahodit a nepokračovat. I pro takovou chvíli však platí to, co jsem říkal zpočátku. V Kristu máme svého pána, jemuž se máme zodpovídat. Ale on přijal také svůj díl zodpovědnosti vůči nám. Zaručil se za nás. Nezřekl se nás ani ve smrti. Kdo ho oblékl, toho Kristus hřeje a zakrývá jeho ostudy. Kdo je v Kristu, ten má odůvodněnou naději, že Kristův prostor je ten prostor, v němž existuje vykoupení navzdory všem životním těžkostem a ze všech životních těžkostí. Že prostor v Kristu je prostorem, který má budoucnost pro všechny bez rozdílu. Amen.